Dëgjuesi ndëruar, Mirsir Xhemi, flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Një tërmet i fuqishëm goditi Kroacin, deri më tani raportohet për një viktim dhe dëmet shumë të materiale. Pandemia rrit vlerën e kredive në Kosovë. Kosova është vonuar në sigurimin e vaksinave kundër koronavirusit, thot ushtruesja detyrës së presidentit Vjosa Osmani. Ekipi i tranzicionit po pengohet nga administrata aktuale, deklaron presidenti i zgjedhur amerikan Joe Biden. Më gjërësisht në vazhdim.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Një tërmet me magnitud 6.4 goditi Kroacin të martën, ndërsa shërbimet emergjente njoftojnë se shumë njerëz janë lënduar. Filmime tregojnë njerëz që shpëtohen nga rënojat pranë epiqendrës tërmetit. Një vajzë në qytetin e Petrinjës vdiq si pasojë e dritjeve të tokës, njoftoi kryeministri i Kroacisë Andrej Plenković. Dëgjojmë raportin e kolegut Bekim Bislimi.
Një tërmet i fuqishëm goditi Kroacin. Ai është ndjerë pas orës 12 në kryeqytetin e Kroacisë në Zagreb, por edhe në Bosnjë-Hercegovinë dhe Serbi. Qendra seizmologjike euromezdhetare ka raportuar se fuqia e tij ishte 6.4 shkallë të Richterit. Sipas qendrës seizmologjike euromezdhetare, epiqendra ishte 46 kilometra në juglindje të Zagrebit. Një vajzë në qytetin e Petrinjës vdiq si pasojë e tërmetit, njoftoi kryeministri Kroacisë Andrej Plenković. Tani për tani ne nuk kemi informata tjera lidhur me viktima të mundshme, por askush nuk mund të thotë këtë me siguri. Të gjithë janë atje, ushtria, shërbimet e urgjencës po vinë nga Zagrebi, policia dhe mbrojtja civile. Ne duhet të gjejmë strehë alternative, ne do të duhet të largojmë njerëzit nga Petrinja, sepse atje nuk është sigurt. Na vjen keq, kjo është një tragedi, u tha kryeministri Plenković gazetarëve në Petrinje. Kryqi kush tha se në qytetin e Petrinjës, 58 kilometra nga Zagrebi, situata është shumë serioze dhe se ekipet e kryqit të kuq janë në teren. Presidenti kroat Zoran Milan Anovic tha se do të duhen fonde të mëdha për të rindurtuar qytetin e Petrinjës, ku ishte epiqendra e tërmetit të fuqishëm. Vitin e kaluar ishte durësi dhe ky është praktikisht një tërmet me fuqinë e njëjtë. Do të duhen shumë para. Kjo do të kaloj përmes Bashkimit Evropian. Nuk shqetësohem, ky qytet do të rindërtohet, por askush nuk mund të kompensoj dëmin emocional. Petrinja do të rindërtohet me para nga Bashkimi Evropian, tha Milanovic. Qendra seizmologjike euromezdhetare tha se ky është tërmeti më i fortë që ka goditur Kroacinë këtë vit, dhe se tërmetet të kësaj fuqie mund të shkaktojnë dëme të konsiderueshme pranë epiqendrës. Ministria e Punëve të Brendshme bëri thirrje për përmbajtje dhe të respektojnë masat kundër koronavirusit edhe në vendet e hapura. Centrali bërthamor në Krško të Slovenisë është mbyllur si një mas paraprake, tha të martën zëdhënësja e uzinës. Unë mund të konfirmoj mbylljen si mas parandaluese, i tha agjencisë France Press se zëdhënësja Ida Novak Jerele. Një ditë më herët, më 28 dhjetor, një tërmet më i butë dridhi pjesën qendrore të Kroacisë dhe kryeqytetin e saj Zagreb, duke shkaktuar dëme në disa ndërtesa. Tërmeti u pasua nga një dridhje tjetër me fuqi 4.9 shkallësh. Në muajin mars, një tërmet prej 5.3 shkallës të Richterit shkaktoi dëme të konsiderueshme në Zagreb. Një person vdiq dhe së paku 27 persona u plagosën.
europaelir.org.
Gjatë periudhës e pandemisë në Kosovë është rritur shuma kredive të uazuara nga qytetarët, përkatësisht ka rritur në 1.2 miliard euro. Ekspertë për çështje financiare besojnë se qytetarët dhe pronar biznesesh kanë vepruar kështu për të siguruar mjete rezervë për të ardhmen për shkak të paqartësive që ka pasur nga pandemia. Raporti Nadia Ahmetit.
Albert Ismaili është interesuar që të marrë 2.000 euro kredi familjare në njërën nga bankat komerciale që operojnë në Kosovë. Jashtë objektit të bankës, Alberti, cili mbante në duar disa dokumente për aplikim, i nervozuar tregon se po i kërkon dokumente shtesë. Alberti, cili punon në njërën nga kompanitë publike në Kosovë dhe ka kontratë rregull të punës, thot se vlera kërkuar është domosdoshme për buxhetin e tij familjar, por nuk specifikon arsyen e marrjes.
Kesh një bolt me mone kredi, po më dashti këshin vështërsu kriteret për shkak se Covid-it, fa. Po lëpshin dokumenta diska shtes pos kontrol të spumët.
Pavarësisht faktit se Kosova gjatë këti viti është balafaquar me pandemin e shkaktuar nga koronavirusi dhe vendi është balafaquar me vështërsi ekonomike qytetarët kanë vazhduar të hyjnë në borxhe në bankat komerciale. Madje, sipas të dhënave zyrtare, vlera kredive gjatë këtij viti është më lartë se vitin e kaluar. Shuma e kredive të reja për periudhën janar-tetor 2020 ka rritur në 1.2 miliard euro. Nga kjo shumë, kredi për biznese janë dhënë 765 milion euro, kurse kredi familjare rreth 436 milion euro, thuhet në një përgjigje nga zyra për informim e Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës. Kurse në periudhën e njëjtë viti të kaluar, vlera kredive ka qenë 1.1 miliard euro. Mejdi Bektashi, profesor në Universitetin e Prishtinës, thotë se rritja vlerës së kredis për 10% ka të bëjë me përkeqësimin e situatës ekonomike qoftë të bizneseve apo ekonomive familjare.
Rritja e kredive për 100 milion prapërsisht në mes dy periudhave të dy viteve, kryesisht ka ndodhur për shkak se në sektorin privat kishim probleme në pagimin e kisteve, por edhe shumë nga të posuarit kam betur pa vend të. E vetëmja mundësi për ta plotësuar këtë vakum është huazimi në bankat e ndryshme që momentalisht operojnë në Kosovë.
A i shprejt se marja kredive ka ndodhë dhe përshkak të vonesave të zbatimit të pakove për ime këmbje ekonomike të miratuara nga qeveria Kosovës. Kështu që në munges të mjetëve, një numëri qytetarve, kredi si pasti kanë marë edhe për të siguruar mjetë rezervë në raste përkeqësimit të situatës apo për të përdorur në raste nevojës për shërim nga koronavirusi.
Unë mendoj se individet, jo vetëm Kosovë, por çdo kund në botë, kanë percepcione të ndryshme mbi të ardhmen. Dhe, unë besoj se një pjesë shumë e madhe është marrë për të siguruar veten në muajt ose në vitin e ardhshëm për shkak të mungesës momentale të mjeteve financiare.
Me gjithë rritjen e vlerës së kredive, bankat komerciale në Kosovë në tre mujorin e dytë patën shtrënguar standardet për aplikim për shkak të rritjes së pasigurisë pas shpalljes së pandemisë dhe vendimit të qeverisë për masat parandaluese për përhapjen e koronavirusit, thuhet në anketën e kreditimit bankar të publikuar në muajin tetorin nga Banka Qendrore e Kosovës. Me tërheqjen e masave kufizuese gjatë tremujorit të tretë, thuhet në anketë, pritjet e bankave japin indikacione për lehtësim të standardeve kreditore për segmentin ekonomive familjare, në veçanti për kredit konsumuese. Në Kosovë operojnë 11 banka komerciale, nën prej të cilave në pronësi të huaj dhe 3 me kapital vendor. Norma efektive e interesit është 6.3%. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Punëtorë shëndetësor, policët, furtarët e shumë punëtorë të tjerë gjatë këtyre muajve të pandemisë kanë qenë në vijën e parë të frontit. Rreziku që të infektohen nuk i ka ndalur që të shërbejnë qytetarëve. Radio Evropa e Lirë ka biseduar në Prishtinë me një mjek të ndihmës së shpejtë, me një pastrues, një policë dhe një furtar. Kronike Taulan Çenajt.
Kan kaluar më shumë se 290 ditë prej kur në Kosovë paraqitën rastet e para me koronavirus. Gjatë kësaj kohë, mjekët, policët, furtarët, pastruesit e të tjerë kanë qëndruar në vijën e parë të frontit për të shërbyer qytetarëve. Radio Evropa e Lirë ka biseduar me 4 persona të ndryshëm që kanë punuar gjatë gjithë kohës. Furtari Skënder Agushaj zgjohet çdo ditë në orën 3 të mëngjesit. Ai i pari hap furën e tij afër rrugës C në kryeqytet. Më vonë, aty bashkohen edhe të dy djemtë e tij dhe një punëtor. 48 vjeçari ka 2 vjet që ka hapur këtë biznes. A i tregon për Radio Evropa e Lirë se fillimi i pandemisë koronavirusit në muajin mars e gjeti të papërgatitur.
Ma fështirë konë fillimi i pandemisë, ku ka fillu atyre konë ma fështirë. Unë mosët ma të moja për levizin e qytetarëve dhe një mi konë ma të papërgatitën tash në këtë fazën e dytë, mi konë ma të përgatitën me erujtë ma mirë, pasë dhe...
Fura e ti punon me orar të shkurtuar si pasojë ndalimit të lëvizjes së lirë, si mas mbrojtëse nga koronavirusi.
Aromi ka pas, pa dhe koha lo, po të është përprejës më bomba mija, isha dhe piqet kjo pandemija dhe...
Disa qindra metra më largë në lagjën Ulpiana, tre punëtor kanë dalë për të pastruar parku në vendin që njihet si Te Fontana. Është ora 8 e mëngjesit dhe Beqir Lahi bashkë me kolegët e ti kanë filluar punën. Ushqime, pije dhe mbeturinat e tjera janë lënë në tavolinat e këtij parku nga njerëzit që kanë qëndruar aty një natë më herët. Si pasojë mbylljes së hershme të lokaleve, këto ulse shfrytëzohen nga banorët për t'u takuar.
Këto ka dalin qytetarët më relaksua, pije, ma shumë pije, qështë okese, qipsave, pas përësit, qështë përësit të njëzit, një po, ne jemi qashtë të kushtum, që dojnë me pasru këtë vend më të melon në gjendje që gjatë, edhe pasruet. Për mua, nuk ka qenë për të letë dhe për qdo ditë, në kiko pandemi në punë, po, që kemi obligim, pikë spore, pasha 5 natë, personalisht në nënë kemë, unë e një që obligim, po orë që kërë i detyra se me këtë punë e mojë familjen. Nuk e të mojnë mendjen dhe shtë punë, po e të mojnë mendjen të pandemija, më zotin arrujt, po e lëmërme, po e lëmërme shëshmin, po e lëmërme familjen, e kjo ka qenë me zëshme. Pa që në zëshme, jo pa po shumë me zëshme.
Për dalin nga fura, qendra mjekësis urgjente në Prishtinë nuk mbyllet kur. Telefoni nuk pushon asnjëherë. Qytetarët kërkojnë ndihmën e mjekëve.
Ndihma shpejtur në ne.
Mjekja Flora Haruni bashkë me infermierin që drejton autoambulancën dhe një infermiere, nisën duke e ditur vetëm destinacionin, por jo edhe çfarë i pret. Është ora 11 dhe trafiku në këtë orë është i ngarkuar. Pas 15 minutash, autoambulanca arrin në shtëpinë e pacientit. Një 86 vjeçar ka nevojë për ndihmën e tyre. Që nga muaj mars, kur në Kosovë u shënuan në rastet e para me koronavirus, mjekja Flora Haruni tregon se më së shumti kanë trajtuar persona të infektuar me COVID-19.
Kemi pas rastet shumta, kemi pas problematiket shumta, komunikacioni dendur, dersa kemi arte rasti. Ata që kanë qenë veç mes ethe temperatur, plokshti, i kemi trajtu në shpe, në qovë se kam pas saturimi për shembol 86, atëherë kemi pas të arsyshme për me transportu në ose në klinikën e pulmologjisë, ose në klinikën infektive, varësisht.
25 punëtor shëndetësor kanë vdekur në Kosovë që nga fillimi i pandemisë. Shumë nga mjekët që infektuan gjatë punës e bartën virusin edhe të familjarët. Një frikë të tillë kishte edhe mjekja Flora Haruni, nën e një djali.
Veç unë si doktoresh edhe një infermiere jemi të pa infektuar, kurse të tjerët e kanë kaluë COVID-19. Gjithmonë jemi kënë vijën e partë frontit edhe gjithmonë i kemi shërbyj pacientave.
Në orën 20 fillon orari ndalim qarkullimit për shkak të pandemisë. Policia, Donjeta Avdiaj dhe dy kolegë të saj kanë për detyrë të patrullojnë rrugët në zonën qendër të kryeqytetit.
Prej rastit parë COVID në Kosovë, kam qenë shumë e gatshme me punu edhe mi u përkushtu gjitha punë që na ka delegu institucioni për me punu rrëth pandemis, rrëth menagjimit pandemis edhe kumpo me shumë dëshirë.
Prej gjysmës së marsit e deri më 16 dhjetor, në Kosovë kanë vdekur 13 polic nga koronavirusi. Më shumë se 1200 polic janë infektuar gjatë këtyre muajve, kryesisht gjatë orarit të punës.
Gjatë gjithë kohës kemi qenë të rrezikum prej COVID-it, për shkak se kemi pas kontakt me njerëz për cilët nuk kemi pas informata nëse janë të infektuar me COVID. Ndaj çdo qytetari jemi mundu me qenë mirë kuptues dhe mi kuptu edhe ata se izolimi ka qenë i vështirë për ta, mirë po jemi mundu që me zbatu ligjin ashtu që shna u ka kërku.
Gjatë kohës së pandemisë, policët kanë punuar me orarë të zgjatur nga 8 në 12 orë. Që nga fillimi i pandemisë deri më 27 dhjetor, në Kosovë kanë vdekur më shumë se 1300 persona, si pasojë infektimit me COVID-19. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Qenaj.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ligji për regjistrimin e popullsisë në Maqedoninë e Veriut sërish ka shkaktuar polemika mes partive. Opozita maqedonase kërkon që draft ligji i ri të përfshijë edhe kërkesën e saj që regjistrimi të bëhet edhe me shenjat e gishtrinëve për të evituar siç thot manipulimet e mundshme politike. Opozita shqiptare kërkon garanci se regjistrimi do të jetë i besueshëm, ndërkaq kryeministri Zoran Zaev ka thënë se kërkesat e opozitës do të shqyrtohen, por se regjistrim patjetër se do të ketë. Për shkak të dallimeve të mëdha politike dhe etnike, Maqedonia e Veriut tani 18-19 vjet nuk ka bërë regjistrimin e popullsisë. Raporti i Yusuf Kadriut.
Ligji për regjistrimin e popullsisë bazuar në dallimet e thella mes partive politike, megjithëse nuk do të miratohet këtë vit nga Kuvendi i Maqedonisë së Veriut, edhe pse në procedurë parlamentare është futur në procedurë të shpejtuar. Regjistrimi i popullsisë është parapar të realizohet në prill të vitit 2021 apo 19 vjet nga regjistrimi i fundit të realizuar në vitin 2002. Propozim ligji i hartuar nga Ministria e Drejtësisë ka pasur disa ndryshime nga versioni i fundit që u hoqën nga procedura parlamentare për shkak të vërejtjeve të shumta të opozitës, por nuk është pranuar edhe kërkesa kryesore e VMRO DPMNE-s që regjistrimi të bëhet edhe me shenjat e gishtave për të evituar, siç thon, manipulimet e mundshme politike. Regjistrimi është operacion serioz statistikor që i duhet shtetet për të zbatuar politikat në planin afatmesëm dhe afatgjatë dhe si i tillë duhet të jetë i saktë dhe me një metodologji të qartë të mos jetë objekt i marrëveshjeve politike. VMRO DPMNE-ja dhe njëherë paralajmëron se nuk do të njohë asnjë regjistrim që do të zbatojë në mënyrë të njanshme nga qeveria pa një konsenzus më të gjerë publik, thuhet në reagimin e opozitës maqedonase. Kryeministri Zoran Zaev ka thënë se do të shqyrtohen mundësit për këtë kërkesë të opozitës, por ka bërë qartë me dije se regjistrim do të ketë.
Vo ponovo vreme opozicija të dade predlog ko shto e nov.
Opozita tani ka dalë me një propozim të ri me kërkesën që të përdoren shenjat e gishtërinjave gjatë regjistrimit. Nuk e di se si do t'i arrijmë këtë për qytetarët që gjenden më shumë se një vit jashtë të vendit. Ministri i Drejtësisë menjëherë kontaktoi donatorët për të parë nëse mund të sigurojmë mjete që të mund të blejmë aparate për shenjat e gishtërinjave, ka deklaruar Zaev. Partitë e koalicionit opozitar Shqiptar Aleanca për Shqiptarët dhe Alternativa kërkojnë garanci se regjistrimi do të jetë i besueshëm dhe rrjedhimisht i pranueshëm që të mos përjetojë regjistrimin e vitit 2011 që ishte ndërprerë pikërisht për shkak të mos marrëveshjeve mes partive lidhur me mënyrën e realizimit, në veçanti regjistrimin e diasporës. Opozita kërkon kontroll mbi punën e entit statistikor që ka përgjegjësinë kryesore për zbatimin e regjistrimit apo caktimin e një komisioni shtetëror për regjistrim. Gjithashtu kërkohet rritja e numrit të zonave regjistruese nga 45 sa janë propozuar në 48, sikur ajo që në të gjithë Maqedoninë e Veriut procesi të kryhet nga regjistrues maqedonas dhe shqiptar dhe jo kjo të vlej vetëm në zonat e banuara me shqiptar.
Ky regjistrim është proces politik, askush nuk mund të mohon. Vetë fakti që ne jemi definuar si popull gjuhë e cilit është 20%, pra ky është interesi kombëtar. Dhe vetë për shkak se drejtat varen prej regjistrimit, ne duhet të bashkëpunojmë partitë politike shqiptare, pavarësisht se jemi pjesë qeverisë apo jemi opozitë.
Ka deklaruar deputeti Snopçe. Nga Bashkimi Demokratik për Integrim thonë se zgjidhja e ofruar garanton një proces të besueshëm të regjistrimit, me që sipas deputetit Arber Ademi, shqiptarët do të jenë të përfaqësuar në mënyrë adekuate në të gjitha fazat e realizimit të këtij procesi.
Për shembull, në shkrimi i lidhurit drejtorit dhe zëvendës drejtorit nuk do të jetë vetëm për implementimin e regjistrimit, por gjatë gjithë regjistrimit për të gjitha fazat dhe se çdo akt tjetër do të jetë i anulueshëm nëse nuk e ka dhënë nënshkrimin e zëvendës drejtorit apo vetë drejtorit.
Ka deklaruar Ademi. Në Maqedoninë e Veriut, bazuar në regjistrimin e fundit, jetojnë 25.17% shqiptar, por kjo përqindje në vazhdimësi është kontestuar nga pala maqedonase, në veçantë nga partitë opozitare. Në kushtetut, shqiptarët definohen si popull që flet gjuhë të ndryshme nga maqedonishtja dhe që përbën mbi 20% të popullatës dhe mbi bazë të kësaj janë përcaktuar të drejtat e tyre gjuhësore, të simboleve të punësimit, përfaqësimit, të drejtat kulturore e kështu me radhë. Brukseli në raportin e fundit të Komisionit Evropian ishte i qartë se regjistrimi duhet të kryhet gjatë vitit 2021. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadriu.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Presidenti i zgjedhur amerikan Joe Biden ka thënë se ekipi i tij i tranzicionit nuk po i ofrohet të dhëna të mjaftueshme për çështjet kryesore të sigurisë kombëtare, por sekretari i mbrojtjes Chris Miller përmes një deklarate tha se përpjekjet e koordinimit të Pentagonit me ekipin e tranzicionit tashmë i tejkalojnë ato të administratave të fundit. Më shumë allësi materialin në vazhdim. Presidenti zgjedhur amerikan Joe Biden është ankuar për pengesa në komunikimin midis zyrtarëve të administratës së presidentit aktual Donald Trump dhe ekipit të tij të tranzicionit për çështjet kryesore të sigurisë kombëtare. Biden tha me 28 dhjetor se ekipi i tij është përballur me pengesa nga udhëhecit e Departamentit të Mbrojtjes dhe Zyrës së Menaxhimit dhe Buxhetit derisa ata kërkojnë të mbledhin informacionin e nevojshëm për të vazhduar tranzicionin e pushtetit. Tani për tani ne thjesht nuk po marrim gjithë informacionin që na nevojitet nga administrata në largim në fushat kryesore të sigurisë kombëtare, tha Biden. Duke folur në qytetin e tij të lindjes në Wilmington, Biden tha se ai po kërkonte një pasqyrë të qartë nga administrata në largim si për mbi forcat e trupave amerikane në gjithë botën. Ai tha se ekipi i tij ka nevojë për rishikim të plotë në planifikimin e buxhetit që po zhvillohet në Departamentin e Mbrojtjes dhe agjencitë e tjera në mënyrë që të shmangë çdo hapësirë konfuzioni. Biden foli pasi ai dhe zëvendëspresidenti i zgjedhur Kamala Harris u informuan nga ekipet e tyre në tranzicion mbi sigurinë kombëtare duke përfshirë të nominuarin e tij për sekretar të shtetit, sekretar të mbrojtjes dhe këshilltarin e tij të ardhshëm të sigurisë kombëtare. Presidenti zgjedhur tha se ekipi i tij zbuloi se agjencitë kryesore të sigurisë kanë shkaktuar dëme të mëdha gjatë kohës që Trump ishte në detyrë. Shumë prej tyre janë zbrazur në personel, kapacitet dhe në moral, tha ai. E gjithë kjo e bën më të vështirë për qeverinë tonë për të mbrojtur popullin amerikan, për të mbrojtur interesat tona jetësore në një botë ku kërcënimet vazhdimisht zhvillohen dhe kundërshtarët tan adaptohen vazhdimisht, të shtoi Biden. A i foli gjithashtu për nevojën për të rindërtuar aliancat globale për cilat a i thasë ishin të nevojshme për të luftuar ndryshimin e klimës, për të adresuar pandeminë e COVID-19 dhe për të përballur me kërcënimin e rritjet të paraqitur nga Kina. Tani për tani ekziston një vakum i madh. Ne do duhet të rifitojmë besimin e një bote që ka filluar të gjej mënyra për të punuar rreth nesh ose pa ne, tha ai. Trump zbatoi një politikë të jashtme Amerika e para që u shoqërua me një tërheqje nga aleancat dhe traktatet globale. Pas humbjes së tij ndaj Bidenit në zgjedhjet e 3 nëntorit, ai emëroi Chris Miller si sekretar të përkohshëm të mbrojtjes. Miller lëshoi një deklaratë me 28 dhjetor duke thënë se përpjekjet e koordinimit të Pentagonit me ekipin e tranzicionit tashmë i tejkalojnë ato të administratave të fundit. Ai shtoi se zyrtarët e Departamentit të Mbrojtjes do të vazhdojnë të punojnë në një mënyrë transparente dhe kolegiale për të mbështetur tranzicionin.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Tet viktima dhe 109 raste të reja me koronavirusu raportuan të martën në Kosovë. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike tha se rastet e vdekjes janë nga 2 në Ferizaj dhe Lipjan dhe nga 1 në Dragash, Fush Kosovë, Prizren dhe Vushtri. Rastet e reja pozitive nërkas rezultuan pas të testimit të 744 mostrave. IKSHPK-ja njoftoi se në 24 orëshin para prak janë shëruar dhe 454 pacientë nga koronavirusi. Me këto shifra, numri totali të infektuarve në Kosovë arrin në 50.910, i viktimave në 1.325 dhe i të shëruarve në 20.423. Aktualisht e raste aktive në Kosovë janë 9.162. Ushtruesja detyrës së presidentit të Kosovës, Vjosa Osmani, thotë se qeveria nuk duhet arsytohet për vonesat që janë krijuar sa i përket furnizimit me vaksinat kundër koronavirusit të ri. Osmani tha se pret që përveç nga vaksinat e programit COVAX të Organizatës Botërore të Shëndetësisë që ka për qëllim shpërndarjen e vaksinave për vendet e varfra, Kosova të siguroj vaksina edhe nga disa shtete të Bashkimit Evropian.
Mendoj që kemi vonesa të cilat nuk do duhet të arsyetohesh. Shtetet e tjera të rajonit janë para nesh, prandaj edhe ne duhet të kërkojmë dhe do të kërkojmë përgjegjësi nga qeveria pse ne nuk jemi të përgatitur dhe pritet që sipas gjitha gjoasave vaksinat të vinë dikur tek pas prillit, po kjo nuk do të thotë që tash nuk janë duke u bërë edhe përpjekje të tjera maksimale në mënyrë që të marrim ndihmën e disa shteteve të Bashkimit Evropian.
Ndërkohë, ministri në detyrë i shëndetësisë së Kosovës Arment Zemaj ka thënë në fundjavë se Kosova më 7 dhjetor ka aplikuar zyrtarisht në programin COVAX për sigurimin e vaksinës kundër sëmundjes COVID-19. Ai deri më tani nuk ka konfirmuar nëse Kosova po zhvillon negociata me kompanitë Pfizer dhe BioNTech për sigurimin e vaksinës së tyre. COVAX është programi i Organizatës Botërore të Shëndetësisë i cili synon shpërndarjen e vaksinës kundër koronavirusit edhe në vendet e varfra. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike ka njoftuar se do të bëjë testime të qytetarëve për koronavirus në sheshin Zahir Bajazeti në Prishtinë me datë 29-30 dhjetor prej orës 9:30 deri në 13:00. Autoritetet shëndetësore në Kosovë thonë se përkundër situatës epidemiologjike, e cila ditëve të fundit ka shënuar rënje të rasteve, po vazhdon me testimin dhe sensibilizimin e qytetarëve për koronavirusin e ri që shkakton sëmundjen COVID-19. Ministri në detyrë për Evropën dhe punët e jashtme i Shqipërisë, Gent Cakaj, tha se ka dhënë dorëheqje nga pozita. Duke qenë se Shqipëria është në prag fushatës zgjedhore, ku unë nuk synoj të angazhohem si kandidat për deputet, konsideroj që kapitulli i shërbimit tim në krye të diplomacisë shqiptare është i përfunduar, ka thënë Cakaj në një postim në rrjetin social Facebook. Ai ka thënë se angazhimi i Shqipërisë për të thelluar bashkëpunimin e forcuar marrëdhënien me shqiptarët në rajon duhet të vazhdojë me çdo kusht apo çmim. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama vlerësoi angazhimin e Cakajt në kryesimin e OSBE-s si edhe punën me përkushtim e profesionalizëm. Rama njoftoi se pozitën e Cakajt do ta ushtrojë Olta Gjashka. Variant i ri i koronavirusit që u zbulua në Britani të Madhe ka ekzistuar në Gjermani që nga muaj nëntor, thanë zyrtarët shëndetësor të martën, pasi e zbuluan atë të një pacienti cili kishte vdekur në veri të vendit. Studiuesit ishin në gjendje të zbulonin variantin e virusit në një person të infektuar në nëntor të këtij viti, tha Ministria e Shëndetësisë së Saksonisë së Ulët në një deklaratë, raporton AFP. Ky është i njëjti lloj përgjegjës për një pjesë të madhe të infektuarve në jug të Anglisë, tha deklarata. Varianti i ri u gjet në një pacient të moshuar i cili ka vdekur nga sëmundja COVID-19. Gruaja e tij gjithashtu ishte infektuar por ka mbijetuar. Çifti u infektua pasi vajza e tyre u kthye nga një udhtim në Britani të Madhe në mes të nëntorit, ku ajo sipas gjitha gjasave u infektua me variantin e ri, than autoritetet shëndetësore. Britania e Madhe lëshoi alarmin në fillim të këtij muaji mbi variantin e ri, për cilin autoritetet thonë se është dukshëm më ngjitës. Shqetësimet lidhur me këtë variant kanë nxitur shumë vende të ndërpresin udhtimin nga dhe për në Britaninë e Madhe. Spanja do të krijojë një regjistër me emrat e njerëzve që refuzojnë të vaksinohen kundër koronavirusit dhe do të ndajë atë me vende tjera të Bashkimit Evropian, ka thënë ministri i Shëndetësisë në Spanjë. Ministri Salvador Illa tha se lista nuk do të bëhet e qasshme për publikun ose për punëdhënësit. Ai tha se mënyra më e mirë për të mposhtur virusin ishte të vaksinojmë të gjithë, sa më shumë aq më mirë. Spanja ka qenë një nga vendet evropiane më të goditura nga pandemia. Aktualisht ky vend është furnizuar me vaksinën Pfizer-BioNTech, e cila u miratua për përdorim në vendet anëtare të BE-s javën e kaluar. Shërbimi Federal i Burgjeve i Rusisë i ka thënë kritiku të Kremlinit dhe aktivistit të antikorrupsionit Aleksej Navalni të kthehet me njerë nga Gjermania ose do të përballet me burgim. Në Gjermani, a i poshërohet nga një helmi me një agent nervor të epokës sovjetike. Në një deklaratë më 28 dhjetor, Shërbimi i Burgut akuzoi Navalnin për shkeljen e rregullave të një dënimi me kusht të vitit 2014. Navalni u sëmur gjatë një fluturimi në Tomsk për në Moskë më 20 gusht dhe ushtrua në një spital në Siberi para se transferohej për shërim në Gjermani. Testet laboratorike në tre vende evropiane të konfirmuara nga Organizata Ndërkombëtare për Ndalimin e Armëve Kimike kanë vërtetuar se Navalni ishte helmuar me një agent nervor të klasës Novichok. Navalni ka fajsuar presidentin rus Vladimir Putin për helmimin e tij. Stilisti francez i modës Pierre Cardin ka vdekur në moshën 98 vjeçare. Cardin është vlerësuar për revolucionarizmin e modës me modelet e tij futuriste në vitet 1950 dhe 60. Ai gjithashtu ka qenë ndër të parët në biznes që ka licencuar emrin e tij për të përdorur në një gamë produktesh të tilla si syzet e diellit. Cardin ka vdekur në një spital pranë Parisit, njoftoi të martën familja e tij. Është një ditë e trishtimit të madh për gjithë familjen tonë. Ne të gjithë jemi krenar për ambicjet e tij këmbgulse dhe guximin që ai ka treguar gjatë gjithë jetës së tij, thuhet në deklaratën e familjes. Cardin ka lindur në Itali në vitin 1922, por është vendosur në Francë si fëmijë. Ai është pranuar në Akademinë e Arteve të Bukura të Francës në vitin 92. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rendë vot, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga, ju dëshirojmë një mbrëmje të këndshme.